13. Այ քեզ հրաշալի բան, ի՜նչ լավ է, ի՜նչ գեղեցիկ, իրար անցած խոսում էր Լիխոնինը կախ սեղանի շուրջը, անհարկի առնել դնելով թեյի սպասքը։ Ես, ծեր կոկորդիլոսս, վաղուց թեյ չեմ խմել ինչպես հարկն է. Քրիստոնե ավարի, ընտանեկան պարագաներում։ Նստեցեք, Լյուբա, նստեցեք սիրելիս այ այստեղ բազմոցին, և տեր ու տնորինություն արեք։ Առավոտները դուք իհարկե օղի չեք խմում, իսկ ես ձեր թույլտվությամբ կխմեմ։ Դա իսկույն կարգի է գցում մարդու ջղերը։ Խնդրեմ, ինձ թունդ լցրեք, մի կտոր կիտրոնով։ Ախ, ինչը կարող է ավելի համեղ լինել, քան մի բաժակ տաք թեյը, լցված կանացի քնքուշ ձեռքերով։ Լյուբկան լսում էր նրա շաղակրատանքը, փոքրինչ ավելի աղմկոտ լիովին բնական թվալու համար, և նրա սկզբում անվստահ, զգուշավոր ժպիտը փափկում և պայծառանում էր։ Բայց թեյից այնքան էլ գլուխ չէր հանում։ Տանը, խուլ գյուղում, ուր այդ ըմպելիքը դեռևս համարյա հազվագյուտ բան էր, ունևոր ընտանիքների համեղ շքեղություն, և եփվում էր միայն պատվավոր հյուրերի համար ու մեծ տոներին, այնտեղ թեյ լցնելու արարողությունն իրականացնում էր ընտանիքի ավագ տղամարդը։ Ավելի ուշ, երբ Լյուբկան ամեն բանի համար ծառայում էր գավառական մի փոքր քաղաքում, նախ տերտերի, ապա ապահովագրական գործակալի մոտ, որը և առաջինը նրան մղեց պոռնկության, սովորաբար նրան մի կտոր կրծած շաքարով անգույն և գոլ թեյ էր թողնում տիրուհին ինքը, լղար, մաղձոտ, օձ տերտերակինը, կամ գործակալի չաղ, պառավ, լխկած, փնթի, չար ու խանդոտ կծի կնիկը։ Դրա համար էլ թեյ եփելու հասարակ գործն այժմ նրա համար նույնքան դժվար էր, որքան մեզ բոլորիս համար երեխա ժամանակ ձախ ձեռքն աչից տարբերելը կամ պարանը քարկապ գցելը։ Իրար անցած Լիխոնինը լոք խանգարում էր նրան և շփոթեցնում. «Թանկագինս, թեյ եփելու արվեստը մեծ արվեստ է. Մոսկվայում պետք է սովորել դա. Նախ թեթևակի տակացվում է 4 թեյնիկը. Ապա դրա մեջ թեյ են գցում և իսկույն երման ջուրը վրան լցնում. Առաջին բերանը պետք է անմիջապես լցնել ողողելու թասը. Դրանից թեյն ավելի մաքուր և բուրավետ է դառնում. Ի դեպ ասեմ, հայտնի է, որ չինացիները կռապաշտ են և իրենց խոտը շատ կեղտոտ են եփում. Հետո պետք է թեյնիկը լցնել նրա ծավալի 1/4 չափով, դնել մատուցարանին, ծածկել սրբիչով և թողնել այդպես 3.5 րոպե, որից հետո բերնեբերան ջուր լցնել, նորից ծածկել, թողնել, որ թեյը մի քիչ իրեն դուրս տա, և դուք, թանկագինս, պատրաստ կունենաք աստվածային մի ըմպելիք, անուշաբույր, թարմացնող և կազդուրող». Լյուբկայի ոչ գեղեցիկ, բայց դուրեկան, կկվի ձվի պես պեպենների մեջ կորած դեմքը թեթևակի ձգվեց և գունատվեց.
«Իսր աստծո, հանկարծ չջղայնանաք վրաս. Վասիլ Վասիլիչ, այդպես էր չէ ձեր անունը. Միք ջղայնանա, սիրելի Վասիլ Վասիլիչ. Ճիշտ եմ ասում, ես շուտ կսովորեմ. Աչքաբաց աղջիկ եմ. Մեկ էլ, էդ ինչի եք ինձ մի գլուխ դուք հա դուք. Ոնց որ թե էլոտար չենք, չէ»։
Նա Լիխոնինին էր նայում քնքշությամբ. Եվ իրոք, իր ջահել, բայց աղավաղված ողջ կյանքի ընթացքում, այս առավոտ առաջին անգամ նա անձնատուր եղավ տղամարդուն, թեև ոչ աճույքով, այլ ավելի շուտ երախտագիտությունից և խղճահարությունից դրդված, բայց և կամավոր, ոչ հանուն դրամի, ոչ հարկադրաբար, ոչ էլ վռնդվելու կամ աղմուկ աղաղակի սպառնալիքի տակ. Եվ նրա կանացի սիրտը միշտ անթարամ, ինչպես արևածաղիկը դեպի լույսը, միշտ սիրո կողմը ձգվող սիրտը հիմա մաքուր էր ու քնքշացած։ Բայց Լիխոնինը հանկարծ խայթող, ամոթալի, թշնամական ինչ-որ բան զգաց դեռ երեկ իրեն անծանոթ այդ կնոջ նկատմամբ, որն այժմ նրա պատահական սիրուհին էր.
«Սկսվեցին ընտանեկան օջախի հրաշալիքները»,
ակամա մտածեց նա, սակայն տեղից վեր ելավ, մոտեցավ Լյուբկային և ձեռքերը բռնելով, իր կողմը քաշեց ու շոյեց գլուխը.
«Թանկագինս, քույր իմ սիրելի»,
ասաց նա սրտառուչ և կեղծավոր,
«այն, ինչ կատարվեց այսօր, այլևս երբեք չպետք է կրկնվի. Ամեն ինչի մեղավորը միայն ես եմ. Եվ եթե ուզում ես, պատրաստ եմ ծնկաչոք ներողություն խնդրել քեզնից. Հասկացիր, խնդրում եմ, հասկացիր, որ այդ ամենն իմ կամքից դուրս եղավ. Մի տեսակ տարեր այնորեն, մի անգամից, հանկարծակի. Ես ինքս էլ չէի սպասում, որ այդպես կլինի. Հասկանում ես, շատ վաղուց ես կնոջ չէի մերձեցել. Իմ մեջ արտնացավ գազանը, նողկալի, կապը կտրած գազանը, և չդիմացա. Բայց Տեր Աստված, միթե այդքան մեծ է իմ մեղքը. Սրբերը, ճգնավորները, մենակյացները, սյունակյացները, սքեմավորները, անապատականները, նահատակները, որ հոգու ամրությամբ շատ բարձր են ինձնից, նրանք էլ են ընկել դիվական մարմնի փորձության դեմ պայքարելիս. Բայց դրա փոխարեն, ինչով ուզում ես երդվեմ, որ դա այլևս չի կրկնվի, այդպես չէ։
Լյուբկան կամակորությամբ ձեռքը փախցրեց Լիխոնինի ձեռքից. Նրա շրթունքները թեթևակի փքվեցին և իջեցրած կոպերը սկսեցին արագ-արագ թարթել։
«Հա,
ձգեց նա երեխայի նման, որը համառում և չի ուզում հաշտվել։
«Ես հո տեսնում եմ, որ ձեր դուրը չեմ գալիս. Ինչ կա որ, լավ կլինի մի անգամից ասեք ու կարգի փող տաք մի քիչ, հետո էլ ինչքան կուզենաք. Գիշերվա փողը մեկ է, տված է, մենակ թե հասնեմ էնտեղ»։
Լիխոնինը բռնեց մազերից, դեսուդեն ընկավ սենյակում և սկսեց արտասանել.
«Ախ, չէ, սխալ ես, չէ, սխալ ես. Լյուբա, հասկացիր ինձ. Առավոտվա եղածը շարունակելը խոզություն է, տավարություն, և իրեն հարգող մարդուն անվայել. Լյուբա, սեր. Սերը լիակատար միաձուլումն է խելքերի, մտքերի, հոգիների, հետաքրքրությունների և ոչ թե միայն մարմինների. Սերը վիթխարի, հսկա, աշխարհի պես հզոր զգացմունք է և ոչ թե անկողնու թավալ տալը. Այդպիսի սեր մեր միջև չկա, Լյուբը, չկա. Եթե վրա հասնի, հրաշալի երջանկություն կլինի թե քեզ համար, թե ինձ համար. Իսկ մինչ այդ, ես քո բարեկամն եմ, կյանքի ճանապարհի վրա քո հավատարիմ ընկերը, և հերիք է, վերջ. Թեև մարդկային թուլություններն ինձ խորտ չեն, բայց ինձ ազնիվ մարդ եմ համարում»։
Լյուբկան կարծես թարամեց։
«Կարծում է, թե ուզում եմ, որ պսակվի հետս. Ինձ հեչ պետք չի»։
Տխուր տրտում մտածում էր նա.
«Էնպես էլ կարելի է ապրել. ուրիշի հաշվին ապրողներ էլ չկան, ու ասում են, որ շատ լավ է, քան եկեղեցովը. Դրա վատը ո՞րն է. Հանգիստ, խաղաղ, արդար. Ես նրա գուլպաները կլցնեի, տունը կլվայի, եփ ու թուղ կանեի. հասարակ գործ է. Իհարկե, մի օր էլ ժամը կհասնի և հարուստի աղջիկ կուզի. Բայց հո մորուց մերկ փողոց չի շպրտի. Չնայած ախմախ է ու շատ է դուրս տալիս, բայց երևում է կարգին մարդ է. Ինչ է լինի մի բանով հո կապահովի. Կամ գուցե ճիշտ որ, կսովորի, կվարժվի. Ես հասարակ համեստ աղջիկ եմ, ու դավաճանության հետ իսկի գլուխ չունեմ. Ասում են, չէ, որ այդպես էլ է պատահում. Մենակ թե պետք չի ցույց տալ. Իսկ են, որ էլի կգա մոտս, ու հենց ես գիշեր կգա, պարզ է ոնց որ ես լույսը»։
Լիխոնինը նույնպես մտքերի մեջ ընկավ, սսկվեց և տրտմեց։ Նա արդեն զգում էր իր վրա վերցրած ուժից վեր քաջագործության ծանրությունը։ Դրա համար էլ նույնիսկ ուրախացավ, երբ դուռը թակեցին, և նրա «մտեք» բղավոցի հետ ներս ընկան երկու սանող, Սոլովյովը և նրա մոտ գիշերած Նիջերացեն։ Հաղթանդամ և արդեն գիրացող Սոլովյովը, Վոլգյան լայն, կարմիր երեսով և փոքրիկ, բաց գույն խուճուճ մորուքով, բարի, ուրախ և հասարակ այն տղաներից էր, որպիսիք բավական շատ կան ցանկացած համալսարանում։ Իր ազատ ժամանակը, իսկ նրա ազատ ժամանակը օրվա 24 ժամն էր։ Նա բաշխում էր գարեջրատան և զբոսայգիներում թափառելու միջև, բիլիարդի, վինտի, թատրոնի, թերթեր ու վեպեր կարդալու և կրկեսային ըմշամարդ դիտելու միջև։ Կարճատև արանքներն էլ օգտագործում էր ուտելու, քնելու, թելերի, ստվարաթղթի, քորոցների և թանաքի օգնությամբ, հագուստի տնային նորոգման և խոհանոցից, նախասենյակից կամ փողոցից բռնած կնոջ հետ համառոտած ամենարեալ սիրո վրա։ Ինչպես նրա շրջապատի ամբողջ երիտասարդությունը, ինքն իրեն հեղափոխական էր համարում, թեև նեղվում էր քաղաքական վեճերից, երկպառակություններից և փոխադարձ խայթոցներից, ու չդիմանալով հեղափոխական գրքույկների, ամսագրերի ընթերցմանը, իրականում համարյա լիակատար անտեղյակ էր։ Դրա համար էլ չէր հասել կուսակցական գետնվազագույն իրազեկության, թեև երբեմն բոլորովին անվտանգ բնույթի այս կամ այն հանձնարարություններ էին տրվում նրան, որոնց իմաստը չէին պարզաբանում։ Եվ զուր չէ, որ վստահում էին նրա հաստատուն խղճին։ Ամեն բան կատարում էր արագ, ստույգ, գործի համաշխարային կարևորության նկատմամբ համարձակ հավատով, անհոգ ժպիտով և հնարավոր կործանման հանդեպ մեծ արհամարանքով։ Թաքցնում էր անլեգալ ընկերների, արգելված գրականություն և տպատառեր էր պահում, անձնագրեր ու դրան փոխանցում։ Նա ահագին ֆիզիկական ուժ ուներ, հողացին բարեհոգություն և տարերային բացսրտություն։ Տնից Սիմբիրսկի, թե Ուֆայի նահանգի խորքերից հաճախ ուսանողի համար բավական խոշոր գումարներ էր ստանում, բայց երկու օրում ցրիվ էր տալիս դրանք։ Ցրիվ էր տալիս 17-րդ հարյուրամյակի ֆրանսիական մեծատոհմի կազնվականի ամփոփությամբ, իսկ ինքը ձմռանը մնում էր մեկ տակ բաճկոնով, սեփական միջոցներով կարկատած սապոգներով։ Պատմական հիշողությունների գիրկն անցող, և աստված գիտե, արդյոք բարին դա է։ Ռուս հին ուսանողի այս բոլոր պարզամիտ, սրտամոտ, ծիծաղելի, վեհ ու թափթփված հատկություններից բացի, ևս մի զարմանալի ընդունակություն ուներ. փող ստեղծել և ապառիկ դասավորել փոքրիկ ռեստորաններում ու ճաշարաններում։ Լոմբարդի և գանձարկղերի բոլոր ծառայողները, գաղտնի և բացահայտ վաշխառուները, հնավաճառները նրա ամենասերտ ծանոթներն էին։ Իսկ եթե ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարելի նրանց ապավինել, ապա Սոլովյովը այս դեպքում էլ մնում էր իր ճարտարության բարձունքին։ Առաջնորդելով փողը հատած ընկերների խումբը և իր սովորական գործնական պատասխանատվությամբ մտահոգված, նա երբեմն վարկենապես պայծառանում էր ներքին ոգեշնչմամբ։ Հեռվից խորհրդավոր մի նշան էր անում փողոցի մյուս կողմով անցնող իր կապոց նուսը գցած որևէ թաթարի, և մի քանի վարկյանով նրա հետ անհետանում մերձակա դարպասի ետևը։ Արագ ետ էր գալիս առանց բաճկոնի, շապիկը դուրս գցած և երիզով կապած, կամ ձմռանը առանց վերարկուի թեթև կոստյումով, կամ նոր, քիչ առաջ գնաց համազգեստի գլխարկի փոխարեն, ժոկեի պստիկ գդակով, որը հրաշքով միայն չէր ընկնում նրա գլխից։